halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 meter band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee VOA Somali. Waxaan dhegeystayaal waxaanu sabta ah bisha Maarchna waa 12 sanadka 2022-ka saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacadeena saaka iyo caalamkuna waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah xafiiska federaalka ee dambi baarista Mareykanka ee FBI-da uu sheegay 18 bilood ee la soo dhaafay ay laba jibaarantay baaritaanada argagixiso gudaha dalka Mareykanka.
We assess that racially or ethnically motivated violent extremists advocating for the superiority of the white race and anti-authority or anti-government violent extremists, specifically militia violent extremists, present the most lethal.
Waxaan qiimeyn ku ogaanay in ay yihiin dad isku urursaday qaab ku salaysan isir wadaaga, kuwaas oo ah xagjirka rabshadaha wata ee u ololaya sarreynta jinsiyadda cad ama dowladda ka soo horjeeda. Waxaana noo caddaatay in dadka noocaas ah, gaar ahaan kuwa maleeshiyaadka ah, ay hadda yihiin halista ugu weyn.
Xuseynta Yemen oo sheegay inay weerareen xarumo shidaal oo ku yaalla dalka Sacuudiga, Britain oo shacabkeeda ka codsanaysa inay soo dhaweeyaan qaxootiga Ukraine, toddobaadka dhaqanka kala duwan ee qowmiyadaha ku nool Australia oo looga dabaaldega waddankaas iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Rushka ayaa ballaarinaya dagaalka uu ka wado dalka Ukraine isagoo bartilmaameedsanaya hadda dhinaca galbeed ee waddankaasi isla markaana u muuqda inuu dib isugu urursanayo ciidamadiisa meel u dhow caasimadda Kiev halka Mareykanka iyo xulufadiisuna ay sii adkaynayaan cunaqabateynta Rushka ka dhanka ah. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka oo magaciisa ka gaabsada ayaa xaqiijiyay in Rushka uu bilaabay inuu bartilmaameedsado meelo ku yaalla galbeedka dalkaasi isagoo duqeeya xarunta dhinaca cirka ee ku taalla magaalada Lutsk iyo Ivano Frankivsk. Jimcihii shalay in ka badan 800 oo gantaal ayaa ilaa iyo hadda Ruushku u riday gudaha dalka Ukraine tan iyo markii dagaalku uu bilowday, iyadoo difaaca ciidamada Ruushka ee waqooyi galbeed ee Kiev oo wali 15 kilomitir u jira bartamaha caasimadda ayaa waxay hadda bilaabeen in ay ku sii dhawaadaan magaalada sida uu sheegay sargaalkan. Afayeenka Pentagonka John Kirby ayaa u sheegay wariyaasha shalay in ay qiimeyntoodii ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Ruushka uu bilaabayo inuu waxoogaa guul ah uu ka gaaro weerarka uu ku wado Kiev, gaar ahaan dhinaca bariga. Dadaalada Ruushka uu ku doonayo inuu ku qorto calooshood u shaqeystayaal ajaanib ah si uu u xoojiyo dagaalka uu ka wado Ukraine ayaa u muuqda mid weli la taaban karo. Wararka ku aadan isku dayga Ruushka uu ku doonayo inuu ciidamo waayo aragnimo u leh dagaalka oo ka soo jeeda wadamada ay dagaalada ka jiraan sida Syria oo kale uu qorto ayaa maalmahanba aad u wareegaysay, balse Mareykanku wuxuu sheegay in dadaaladaasi hadda ay yihiin kuwa war un ku kooban. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa jimcihii shalay waxa uu si rasmi ah u ansixiyay geynta ku dhawaad 16,000 oo dagaalyahanno bariga dhexe ah, iyadoo muuqaal ciidamada Syria ah la helay kuwaasoo muujinaya sida ay u doonayaan inay u dagaalamaan markaasi isla markaana waxaa muuqaaladaasi la soo geliyay baraha bulshada. Wargeyska ka soo baxa Syria oo lagu magacaabo Deir ez-Zor 24 ayaa ila kala duwan ka soo xigtay in ugu yaraan hogaamiyaha hal koox maleeshaadka Ruushka u taageera ee dalka Syria uu ogolaaday inuu dagaalyahanno u diro dalka Ukraine. Waxaa kaloo wargeysku uu sheegay in kooxda Wagner Group ee sida militariga u tababaran milkiilahooduna uu xiriir dhow la leeyahay Vladimir Putin uu hadda haysto ku dhawaad 4,000 oo mutadawiciin reer Syria ah oo dagaalka Ukraine doonaya in ay ka qayb qaataan. Waxaan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan halkani waa VOA Washington waana idaacaddeenii aroornimo. xafiiska federaalka ee dambi baarista mareykanka ee FBI da ayaa sheegay in 18 bilood ee la soo dhaafay ay laba jibaarbeen baaritaanada argagixisada gudaha mareykanka. Wariyaha VOA da Jessica Stone ayaa la hadashay qubar ka tirsan la dagaalanka argagixisanimada oo keenaya farsamooyin markii hore looga shaqeeyay dibadda si loola dagaalamo dhibaatada sii kordhisa ee xagjirnimada gudaha mareykanka. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haya.
Dhalinyarada ku nool gobolka Abyan ee dalka Yemen ayaa la baraa farsamada guryaha loo dhiso si ay shaqo u helaan. Tallaabadan ayaa dhistay dareenkooda bulshada iyada oo sare u qaaday wacyigooda, sida ay faahfaahinayso Lujain Kiki oo ah sarkaalka barnaamijyada ee xarunta caalamiga ah ee diinta iyo diblomaasiyadda ee loo yaqaano ICRD.
So we use this strategy to increase the resilience toward violent extremism, especially in communities with.
Waxaan u isticmaalnaa istaraatiijiyadan si aan uga hortagno.
Halkaan nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Warbixintaasina Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya. Waan ku soo noqon doonaa xubinta Yemen ayaa sheegay in ay weerar ka geysteen goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha dalka Saudiga. Warbixin arrintan ku saabsan wariyaha Xuseen Saxnuuna ayaa noo soo diray.
Maleeshiyada xubinta dalka Yemen ayaa sheegay jimcihii in ay weerareen saddex warshadood oo saliida sifeeya oo Saudi Arabia ay leedahay, kadib markii ay weerareen sagaal diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah. Weerarada ayaa lala beegsaday warshadaha shirkadda Aramco ee ku yaala magaalooyinka Riyaad, Jazan iyo Abha oo Saudi Arabia ka tirsan, ayuu yiri afhayeenka milatariga xuutiyiinta Yaxya Sariic oo wareysi siiyey TV-ga Al-Masira ee xuutiyiinta ay maamulaan. Afhayeenku waxa uu sheegay in weeraradu ay jawaab u yihiin is-hortaaga Saudi Arabia ee maraakiibta shidaalka ee soo galaya dalkaasi Yemen, isagoo wacad ku maray in kooxdiisa ay qaadi doonto weerarro badan oo ka dhan ah Saudi Arabia. Dhinaca kale, TV-ga Al-Carabiya ee boqortooyada Saudi Arabia ay maamusho ayaa sheegay in weeraro loo geystay warshadda sifeysa saliida ee Riyaad ka gadaal markii diyaaradaha duruumiska ay weerareen halkaasi. Maleeshiyada xuutiyiinta Yemen ee taageerada ka helaya dowladda Iran ayaa baryahan dambe xoojisay weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balaastikada ee ka dhanka Sacuudi Arabiya iyo dowladda Imaaraadka Carabta. Isbahaysiga ay hogaamiso Sacuudi Arabiya ee taageeraya ciidamada dowladda Yemen ayaa inta badan weerarada noocan oo kale ah ka hortaga. Xiisadan ayaa timid kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta ay dhowaan lumiyeen degmooyin istaraatiiji ah oo ka tirsan gobollada Shabwa iyo Ma'riba ee dhaca bartamaha dalka Yemen ee saliidda qaniga ku ah. Dalka Yemen ayaa tan iyo sanadii 2014 ka socday dagaalo sukeeye kadib markii xoogaga xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta gobollo badan oo ku yaala waqooyiga waddankaasi. Xukuumadda uu caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur Hadi ayaa xilligaasi lagu qasbay inay isaga cararaan caasimada dalkaasi ee Sanca. Xulufada dowladaha carabta ee Sunniga oo ay horkacayso Sacuudi Arabiya ayaa ciidamo badan geliyay dalka Yemen sanadii 2015 si ay u taageeraan dowladda taagta daran ee dalka Yemen. Dagaalada u dhexeeyay dowladda Sunniga iyo kooxda falaagada ee Shiicada ah ee xuutiyiinta ayaa sababay geerida kumanaan qof oo rayid ah iyo barakaca malaayiin qof oo reer Yemen ah. Sidoo kale, qaramada midoobay ayaa sheegtay dagaalada sukeeye ee ka socda dalka Yemen in ay sababeen dhibaato dhinaca bani'aadamnimada tii ugu xumayd abida oo ka dhacda dunida. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
halkaad nagala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington. Xafiiska federaalka ee dambibaarista Mareykanka FBI-dan waxay sheegeen 18-kii bilood ee u dambeysay ay laba jibaaratay baaritaanada argagixisada gudaha Mareykanka. Wariyaha VOA-da Jessica Stone ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan oo diyaarisay Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya.
Dhalinyarada ku nool gobolka Abyan ee dalka Yemen ayaa la baraa farsamada guryaha loo dhiso si ay shaqo u helaan. Talaabadan ayaa dhistay dareenkooda bulshada iyada oo sare u qaaday wacyigooda, sida ay faahfaahinayso Lujain Kiki oo ah sarkaalka barnaamijyada ee xarunta caalamiga ah ee diinta iyo diblomaasiyadda ee loo yaqaano ICRD.
So we use this strategy to increase the resilience toward violent extremism, especially in communities with...
Waxaan u isticmaalnaa istaraatiijiyadan si aan uga hortagno qallafsanaanta xagjirnimada rabshadaha wadata, gaar ahaan bulshooyinka u nugul arrimahaasi. Saddex meelood oo laba dhalinyarada la wareystay ee gobolka Abyan ee dalka Yemen ayaa sheegay una sheegay ICRD in barnaamijku uu yareeyey suurtagalnimada in ay ku biiraan kooxaha hubaysan. Tilmaamaha ugu muhiimsan ee habka ICRD isticmaashay waa la shaqaynta hogaamiyaasha diinta si xididada loogu siibo fikirka rabshadaha wata ka hor inta aanu bulshada ku sii fidin, sida ay mar kale sheegayso Lujain Kiki.
Religious leaders, if they have the capacity and awareness and the deep connections with their constituencies, they can detect early warning signs.
Hogaamiyaasha diinuhu haddii ay leeyihiin karti iyo xidhiidho qoto dheer oo ila leeyihiin dadka ay matalaan, waxay ogaan karaan calaamadaha digniinta hore u ah ee xanjirnimada. ICRD ayaa keenaysa isla istaraatiijiyadaasi guryaha cibaadada ee 8 magaalo oo Mareykanka ah, sida uu faahfaahinayo James Barton oo ah gudoomiyaha ICRD.
It's very important to identify messengers, key messengers who are seen as having authority and legitimacy, but then they can push back using doctrinal arguments and values-based arguments from their faith tradition to work against.
Aad bay muhiim u tahay in la aqoonsado hogaamiyaasha diimeed ee muhiimka ah ee loo arko inay leeyihiin awood iyo sharci. Waxay dib u riixi karaan iyagoo isticmaalaya doodaha caqiidada iyo qiyamka ku salaysan dhaqanka si ay uga shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa isticmaalka rabshadaha si loo xaliyo khilaafaadka. Master Batchens waxa uu sheegay in habkani uu si gaar ah muhiim ugu yahay gudaha Mareykanka, sida qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha garabka midig ee isticmaala caqiidadooda masiixiga ah si ay ugu qilsameeyaan rabshadaha, sidii ay sameeyeen intii lagu jiray rabshadihii lagu weeraray xarunta Capitol Hillka ee golaha Kongreska Mareykanka bishii January ee sanadkii hore. Khubarada ayaa sheegaya in aragtida loo yaqaano wadaniyadda masiixiga ah, taasi oo ay daliil ka dhigsan karaan dadka xajirka ah ee midigta fog ee aaminsan sarreynta midabka cad ama dadka caddaanka ah, sida kooxda loo yaqaano Proud Boys. Hadafka kooxahani waa in Mareykanku ahaado qaranka masiixiyiinta caddaanka ah. Waxaana arrintan faahfaahinaya Timothy Langan oo ah madaxa kahortaga xajirnimada ee FBI-da.
We assess that racially or ethnically motivated violent extremists advocating for the superiority of the white race and anti-authority or anti-government violent extremists, specifically militia violent extremists, present the most lethal...
Waxaan qiimeyn ku ogaanay in ay yihiin dad isku urursaday qaab ku salaysan isir wadaaga, kuwaas oo ah xanjirka rabshadaha wata ee u ololeeya sarreynta jinsiyadda cad ama dowladda ka soo horjeeda. Waxaana noo caddaatay in dadka noocaas ah, gaar ahaan kuwa maleeshiyaadka ah, ay hadda yihiin halista ugu weyn. Fadia Rabilangam, oo ah khabiir ku xeel dheer ka hortagga xagjirnimada, ayaa ku doodaysa in fikradaha xagjirka ah ee rabshadaha wata ay wadaagaan xidid isku mid ah.
What it oftentimes comes down to is a need for belonging, a desire to be a part of something that's greater.
Waxaa marar badan ku muuqanaya inay qabaan baahida wax lahaanshaha iyo rabitaan ah in ay ka mid ahaadaan kooxo ka weyn naftooda ama aan iyaga unku koobnayn. Vadia Ramalangam waxay hogaamisaa urur lagu magacaabo Moonshot, kaasoo u jiheeya kuwa raadinaya macluumaadka xagjirnimada ee internetka dhanka agabka ay shaqo ku heli lahaayeen uguna xidhnaan lahaayeen bulshadooda.
We don't need separate mechanisms to fight jihadism. We don't need separate mechanisms to fight neo-Nazism. Ultimately, what we need here are...
Uma baahnin habab gooni ah oo aan kula dagaalano xagjirka mayalka adag. Uma baahnin habab kala duwan si aan ula dagaalano naasiyiinta cusub. Ugu dambeyntii, waxa aan halkan u baahanahay waa farsamo isku mid ah. Khubarada kahortaga xagjirka ayaa sheegaya in la gaaray waqtigii gudaha Mareykanka lagu dabiqi lahaa farsamooyinka kahortaga xagjirnimada ee hore u soo shaqeeyey.
warbixinta sanaa Hussein Baraadan ayaa noo soo jeedinay halka aad kala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Britaniya ayaa ku codsatay dadweynaha Ingiriiska ganacsatada hay'adaha iyo kooxaha bulshadu ba ay marti ahaan u qaabilaan dadka ka soo qaxay duulaanka Ruushka ku qaaday Ukraine. Saraakiisha laanta socdaalka ee Britain ayaa ka shaqeyn doona in ay qaxootiga Ukraine u gudbiso shakhsiyaadka ama hay'adaha ku haboon in ay dejin karaan, waana in ay dadkaasi ogolaadaan in qaxootiga ay hayaan muddo ilaa 6 bilood ah, sidoo kalena ay cadeeyaan in ay buuxin karaan shuruudaha ku haboon ahaynta qaxootiga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa qayb ka mid ah dadaalka ee Britain ugu jirta inay u muuqato inay qayb libaaxle ka qaadanayso qaabilada qaxootiga Ukraine, xataa iyada oo aan ka mid ahayn midowga Yurub iyo iyada oo dhowr jeer dowladda ay xisbiyada mucaaradka iyo hay'adaha u doodo xuquuqda dadka magaridoonka ah ku canaanteen inay London ka cagajiidayso qaxooti badan oo reer Ukraine ah inay qaabisho. Nidaamkan oo cusub waa markii ugu horreysay ee Britain ay dadweynaha ka codsato inay ka qayb qaataan martigelinta dadka reer Ukraine ee Britain soo gaaraya. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay dowladdiisu si naxariis leh ula dhaqmi doonto dadka qaxootiga ah ee ka soo qaxaya Ukraine. Waxa kale oo uu sheegay in nidaamkan cusub ee dadka hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bani'aadnimada, ganacsiyada iyo kooxaha kala duwan ee bulshadu ay dejin doonaan qaxootigaas faahfaahin dheeraada ay dowladdu toddobaadka soo socda ka bixin doonto waa kuwan qaar ka mid a dadka ka qaxaya Ukraine.
Anigu waxaan ka imid galbeedka Ukraine, deegaanada dhexda ku yaallo iyo bariga ayaanu dhacnaa, laakiin Putin lama aamini karo. Gabadhii aanu dhalnay ayaan wadaa, ninkeygii ilama socdo. Waxba aanu iska dhicin doonaa haddii xataa aanan Yurub na caawinin.
Dowladda Britain canaan badan ayay kala kulantay xisbiyada mucaaradka iyo dadka u ololeeya qaxootiga. Ma la odhan karaa isbeddel ayaa ku yimid kaalinta ay Britain qaadanayso? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibrahim Hillary oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
Boris Johnson waxa uu sheegay inay muhiim tahay in uu madaxweyne Putin ku guuldareysto weerarka uu ku qaaday Ukraine, iyadoo taa laga duulayo ayaa Ukraine waxay waddanka UK u siiyey waxay ugu yeedheen caawimo dilaya wasiirka gaashaandhiga ee UK Dan Wallace waxa uu taa kulaynta Ukraine ka qaatay door weyn, laakiinse waxaa la saluugsan yahay qaabilada UK ay qaabishay dadka lagu tilmaamay 2 million ee ka qaxay dagaalka Ukraine. Waxaa toddobaadkan la isbarbardhigayay qaabilada qaxootiga ee UK iyo kuwa wadamada kale ee Yurub, iyadoo aada loo hadal hayay 700,000 ee Jarmalku uu aqbalay iyo tirada UK oo toddobaadkan taagnay 300,000 oo keliya. Dowladduna way dareensan tahay in dadaalkeedu uu gaabis yahay oo ra-iisul wasaaruhu markii uu arbacadii baarlamaanka la hadlayay waxa uu sheegay in dowladdiisu ay hogaamiyaan dad ka soo jeeda qoysas qaxooti ah, kuwaas oo uga jeeday wasiirka arrimaha gudaha Priti Patel oo reerkoodu ka soo baxsaday Idi Amin 27-kii iyo wasiirka cadaaladda Dominic Raab oo aabihii ka soo cararay Hitler 1918-kii.
Inta badan dad iyaga ka soo horjeeda inay qaxooti badan ee Britain soo galaan waxa ay ku doodaan inay culays uu soo fuuli doono hay'adaha dowladda ee bixiya adeegyada bulshada sida guryaha iyo caafimaadka, laakiin uma muuqato in wararkaasi iminka ka jiro Yurub iyo Britain ba. Xogeyaha dowladda hoose ee guriyeynta Britain Michael Gove ayaa faahfaahin ka bixin doona nidaamka uu shaqeyn doono qaabka ay u imanayaan qaxootiga Ukraine ee qaraabada ku leh Britain iyo habka ay kooxaha kala duwan ee bulshada, ganacsatada iyo hay'adaha ka shaqeeya gargaarka bani aadnimadu ay u kafaalo qaadi doonaan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Toddobaadka dhaqamada kala duwan ee qowmiyadaha ku nool Australia ayaa looga dabaaldegayaa waddankaasi. Haddaba Soomaalida ku nool waddankaasi sidee bay uga qayb qaadanayaan isbuuca dhaqamadaasi? Su'aashaasi iyo kuwo kaleba wariyaha V O ee qaaradda Australia Ibraahim Cumar Baafa ayaa weydiiyey injineer Cabdullaahi Aadan oo ah kaydiya agabka kala duwan ee Soomaalida ay hidaha iyo dhaqanka u leedahay.
Ibraahim Cumar Baafa, aad kaaga mahadinaya su'aashaada. waxa weeye isbuucan waxaa la yiraahdaa isbuucada dhaqamada kala duwan ee dalalka kala duwan ee adduunka oo dhan. Marka Soomaalidu waxay kaga jirtaa kaalin weyn, waxaan ku degannahay waddankan Australia Soomaali fara badan وكلتكن قبل ذلك كلتكن لكن هو بدي قبل كان فيكتوريا أنا هنا وحان تن إيو كون إيو سغال بغول إيو سغاشن إيو شنتي أيام بلغوني إنان أورنو مركان أغنب باهي كجرتا إن ودنك قديسة سومالي دي ودنك متمد أو صوبة ذاتي عرورة كل شيء عروره مركوخان أغنب إني باهي جرتو إن أن أورنو أغبكا لقنك إعادينك سومالي دي إليهين قطبتا سوغانتا أفك سومالي قرار كيسة إن أورنا أو عن أسبوع متقن سنة كيف أسبوع أنا قلته عن بندقية كوكتا أو سمين
وايه بندقية أمركا الكيكة يغيب قادتان خلبك أما أغبك أتصوب بندقتان حيك كوبيهين سيديبا أغوش رحضان عرورتي هل كان كودالة تأوكلي
وادي أدوه محسن تهوى سؤال قيمة له وحوي باهي مركا أغور ريسو وحان أسبوع بندقنا قلب كي سومالي ذا يكون لقم جرتي غير جوراجة وحلو يقنا إن متقنا غير جوراجي سومالي ذا أم سومالي نومدز وحنو بحني متقنا يعني نودون وحنو بحني برنامج كل دون بنسميني وعنكو سوبر تجينه قلب يدا كل دون سيد لو استعمال جري سيد لو هوين جري سيد لو قارن جري
حاكم ذا
وحاكمت ان ايشا وحاكمت حارينكا وحاكمت صفتا هنقولكا حيردا وحاكمت دقمك بدون سيد الله استعماله
سيد وفهمان مركا عرورتو مركا اشرح ذا ما
عرورتو وحان تقدرين مقل اي موقال وحان لين هي تابو وبرو وحان لين هي قلبكي ان تسعينا قلبكي مفتي سيد ان تسعينا مركا ان تسمع اي هدنا اشرحينا صور كما تسعينا قلبي فربضن وهام يسوي جرو ديلو إن متقنا جاوها عنا لقوم عليه إن وحيلها متقنا إيرنكا متقنا دقاتك وحاسوتن يرسو أورني
مركز دكتان مركز كسوم بن دكتان نلقاها أو سومالي الكلمة أنا دكتك كلا حتى أركي كلام ميا
أديات وحوي وحد فتاة مالي على كنسنتن كونسل حافظ حافظها عن كم أو كونسل كأي واحد نسيس ميل قلب كلامه كيديو وقلب ضغن تضربه أو أرتفرت أيك كوبين هاي تضربه أو متقنا قلب لعتو قلب متقنا رمي وقاطان أي شو جرو وحاكله كجرا إلى يسد حبقه أو بوهاك سمالي قرتي وحاكو جيران كابوين كالدون وحاكو جيران أركا هوينكا أركا رقا
أليم دقيقة
مركا ها وكاس مركا وحاويان كورتي وحيالها سؤلم أيان أيان ماشي
إنجنيرا مركا دركا كلا نقامة كالدون مركا يمادان أو أركان كوة سومالي ذو أهد موهلان
والله وحاويان هرتا دقنك أهد الله حيسي to be honest وحاويان هنتي مركا كوشيرو إن أقنك الصومالي ذا تاريخ خطر فوقف ليها وإلا يوم تخانا كمان كموسنا جارية حتى نوالع أترافي وتاريخها أدونك أنجام على مركز سكان وحال أجاري أدونك الأغذاقي شيء أقن كيسة يهدي سين وقبل لو ذي جيس أفريقيا
أجب كان سيوكو جسور تجشي إن أستراليا أتكنتو هل كيسك سؤال فيسي
إن إبراهيم حوي والله خال بضم بعدين جاري سافر 1995 وعن حسوس تقبل الصوماليات يو اللي رسم الصوماليات وصوت تكتي أي جنيه روحي على سوء روحي تحسن كبلوني وعن كبلوني وحن أمانشان يطبعن إن ألعاب ومتقانة تسوقات نسيت حارن يو متقانة برشن يو يهنقول يو حس ما أنت وحن مرينا تروح بقول إلى بعضن ين مرينا ألعاب تسوق على جسر كلا روحي كينيا متقانة صوماليا جيبوتي إن هالجيسة إن أفكستو أو صوماليا أو بحية أيام حانكا أتسريني مركزوانو قنايو إنو ميزاكي سنوغو صودارو لبشي أم صدح شي أم أفر شي مركا قاركود حتى دول دفتر نايكا الميسي
كاسوحا وها إنجينير عبد الله آذن وآه كيدية أغبك كالدوان هيدها يدقن كالصومالي دو في أور رمي وريهن أستراليا إبراهيم عمر بافو مركن دي سيال كسو دوانا حمنتي عيارها إي محمود مسعد
أكونا وليسان دي سيال دمانتين با كونسو دوانا حبنتا عيارها أنكو باللابي هريالكا ودنكا إنجريسكا كلما دق أي مانت يعاو مركن لي سوسو نغنية كوحدة كوبادة عكتة برايتن اوف ألبيون ايا قرقيدة كسودة وينيسة كوحدة كوبادة عكتة ليفربول ليفربول ayaa waxay doonaysaa kulankan inay saddex dhibcood jabka ku shubato maadaama ay doonayso inay ku soo dhawaato kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadoo hoggaanka horyaalka ku hoggaaminaysa lix dhibcood laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulan dheeri ayay ciyaartay taasi oo Liverpool doonayso bari inay ka faa'iideysato oo ay ka dhigto ciyaarta kulamada la ciyaaray isku mid ah laakiin saddex dhibcood oo kaliya laga sarreeyo iyadoo markaasi bisha Abriil kulanka labadan kooxood ee guriga Manchester ku wada kulmi doonaan ay markaa kooxda Liverpool rumaysan tahay in haddii ay kulanka ka badiso uu horyaalku noqon doono mid ilaa iyo kama dambaysta lagu fariyo futamo si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa lafteedu isku dayeysa awooddeeda oo dhan ay isugu geynaysa sida ay dhibco kaga reeban lahayd kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Kooxaha Burnley iyo Brentford ayaa iyaguna ku wada ciyaaraya magaalada London oo guriga kooxda Brentford ay labadan kooxood ku kulmayaan. Kooxda Burnley ayaa waxa ay ka cararaysaa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska waxaana kooxdu ay xooggeeda isugu geyn doontaa sidii ugu yaraan hal dhibac ay garoonka kooxda Brentford ugala soo noqon lahayd. Kulanka sida weyn isha loogu hayo ayaa caawa fiidkii waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo Tottenham Hotspur. Labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaraya gegida Old Trafford ee magaalada Manchester. Tottenham Hotspur kulamadii u dambeeyey soo guuleysanaysay iyo Manchester United oo guuldarrooyin la kulmaysay ayaana fooday isdaray. Macalin Conte ayaa waxa haatan u xusul duubayaa sidii uu kooxdiisa ugu suura gelin lahaa inay u soo baxdo ciyaaraha horyaalka qaarada Yurub ee Champions League. macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United Rangnick ayaa isaguna waxa uu isku dayayaa sidii uu kooxdiisa guuldarrooyinkii maalmihii la soo dhaafay soo gaaray uga leexin lahaa uu kooxda ugu yaraan guul ugu keen lahaa. Si kastaba noqotaba labadan kooxood ayaa taageerayaashu si weyn isha ugu hayn doonaan. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoydana wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen kooxda kubadda cagta Manchester City ay heshiis soo dhaca la gaartay kooxda Borussia Dortmund kaasi oo ay kula soo wareegayso ciyaaryahan Berut Haaland 22 jirka u dhashay waddanka Norway. Ciyaaryahankan ayaa ah xidigaha loogu doonista badan yahay qaaradda Yurub waxaana kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund xidigan ay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku qiimeysay in ka badan 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. Si kastoo tahaba ciyaaryahankan ayaa haatan wararku waxay sheegayaan kooxda Manchester City inay daydayso walow xidigan aabihii uu hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City taasina ay rajo gelinayso taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester. Dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa iyaduna xidigan iyana u xusuul duubaysa. La arki doonaa haddaba xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado halka uu ciyaaryahan Haaland ku dambeeyo. Intaasina waxaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha intaynu mar kale dhegaystayaal dib u kulmi doono. Waa maqcad dawada ku dhaafaya sidaa
xubintii ciyaaraha ee Maxamuud Mafaata aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha codkee banxariistii janaha ka waraabiya Cumar Duule Cali. Dina ruuxna ma ayuu gabagabo yahay insaan mar kale kulmi doonana nabad kaliyo Thank you.